Da bi polaznik mogao da pohađa kurs kako upravljati marketingom koji organizuje Akademija Oxford, neophodno je da poseduje određena predznanja, odnosno da je upoznat sa osnovama poslovanja i funkcionisanja marketinga u poslovanju. Tokom trajanja obuke ćemo se samo osvrnuti na to šta je marketing, ali je svakako veća pažnja posvećena takozvanom marketing planu i njegovim segmentima, odnosno samom procesu njegove izrade. Svi polaznici se upoznaju sa najboljim tehnikama izrade marketing plana, odnosno sa svim onim pripremnim radnjama koje treba preduzeti da bi marketing plan imao uspeha, te da bi određenu kompaniju lansirao u sam vrh i time je ubedljivo odvojio od konkurentskih firmi, jer upravo to jeste osnovni cilj dobrog marketing plana. Uz to, posebna pažnja u okviru kursa kako upravljati marketingom se obraća i na ostale segmente marketinga, koje se odnose na razvoj brenda i upravljanje odnosima sa klijentima, kao i na ostale načine promovisanja određenog proizvoda ili usluge, a to se prvenstveno odnosi na promovisanje online. Pored toga, svi polaznici se upoznaju sa osnovama uspešnog komuniciranja ne samo sa klijentima, već i sa različitim vrstama medija, te načinima promocija i izrade materijala za promocije, sajmove, prezentacije i druge događaje na kojima imaju mogućnost da steknu nove kupce, odnosno korisnike usluga. Kurs kako upravljati marketingom je osmišljen tako da polaznici u kratkom vremenskom roku dobiju sva znanja koja su im neophodna da bi uspešno upravljali marketinškim aktivnostima u određenoj kompaniji, a njihovom kasnijom implementacijom će u velikoj meri poboljšati i odnos sa postojećim klijentima, ali i pridobiti nove koji će kupovati njihov proizvod, odnosno koristiti njihovu uslugu. Kome je kurs namenjen? Polaznici mogu biti sve osobe koje su na bilo koji način i po bilo kom osnovu uključene u rad sistema marketinga u kompanijama, bez obzira na kojoj se radnoj poziciji nalazili, kao i direktorima kompanija, te samostalnim preduzetnicima i svima koji ne spadaju ni u jednu od navedenih grupa, a žele da unaprede svoje poslovne veštine u oblasti marketinga. Ukupno vreme trajanja polazne obuke 3 dana i to ukupno 18 sati, odnosno svakoga dana po 6 sati, naravno u skladu sa programom. Materijal za kurs je elektronski i štampani materijal sa primjerima koji je obezbeđen za sve polaznike obuke. Cenu šaljemo na upit shodno vašem zahtevu. Dodatne napomene su: uplata se vrši putem uplatnice za fizička lica, preko računa za pravna lica, a nakon dostavljenog predračuna. Moguće su i dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke te brojem prijavljenih polaznika.